Përshëndetje të ndëruar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njo me titujt kryesor. Osmani, Serbia dhe Rusia kërcënim për Kosovën, BE të mos e shpërblej Beogradin. A janë zgjedhjet e prakoshme rruga vetme për daljen nga kriza? Dy të vrarë në një sulm afër një sinagoge në Manchester. Izraeli thotë se do t'i dëboj aktivistët në plotën e nisur drejt Gazës. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja Kosovës e Vjosë Osmani tha se Rusia dhe aleatja saj Serbia paraqisin kërcënim për Kosovën duke i bërë thirrje Bashkimit Evropian që të mos e shpërblej Beogradin. Paranisjes së samitit të Komunitetit Politik Evropian në Kopenhagë të Danimarkës, Osmani tha për gazetarët se Rusia paraqet kërcënim për Evropën, ndërkaq Serbia për rajonin e Ballkanit Perëndimor, duke e akuzuar Beogradin se i kopjon veprimet e Moskës. Serbia i trajton në shtetet fqin si shtetet që nuk ekzistojnë, si shtetet të përkoshme, si shtetet ndajt e cilave ajo vepron me agresion. Është kopje e metodave të Rusisë. Fatkesisht, Rusia e përkra Serbinë në këto veprime. Tradicionalisht dhe për shekuj të tërë ata kanë përdorur një koncept të ngjashëm. Rusia flet për Rusinë e Madhe dhe botën ruse, Serbia për Serbinë e Madhe dhe botën serbe dhe përdorin të njëjtat metoda. Për ne të dyja paraqesin kërcënim, tha Osmani. Osmani tha se në rajonin e Ballkanit Perëndimor kur nuk ka vakum të ndikimit. Nëse nuk ka ndikim perëndimor, si pasaj, forcat malinje të tërkëndshit të ligësis që është Rusia, Kina dhe Irani, gjithmonë vinë aty jo për bamirësi, por kanë interesa dashakeq strategjik. Prandaj është rëndësishme që zgjerimi të shtyhet përpara dhe Ballkani Perëndimor, ato shtetet e rajonit që i plotësojnë kriteret dhe punojnë me vlera të BE-s, duhet të merren parasysh që të lëvizin përpara. Osmani tha se disa ditë më parë Kosova shënoi dyvjetorin e sulmit armatosur në Banjsk të Zveçanit, kur një grup i serbëve të armatosur sulmoi policinë e Kosovës duke vrarë një rreshter. Kosova e konsideron këtë sulm terrorist dhe akuzon shtetin e Serbisë për organizimin e tij. BE-ja vazhdon të kërkojë llogaridhënie. Ka pasur zero llogaridhënie dhe shkoa që ata ti shëndrojnë fjalët e në veprime, tha Osmani. Si pasaj, presidenti serb Aleksandar Vučić ka tentuar që ta kopjoj udhëheqësin rus Vladimir Putin duke përdorur taktikat e agresionit edhe destabilizimit ndaj fqinjeve dhe për këtë arsye është rëndësishme që shtetet antare të BE-s ta kuptojnë se shpërblimi Serbisë për qëndrimin me Rusinë nuk është rruga për para. Shtetet që janë harmonizuar 100% me BE-n duhet të shpërblehen, jo ata që kanë zgjedhur Moskën si rrugë për para, tha ajo. Serbia mban raportet e mira me Rusinë dhe deri më tani ka refuzuar që t'i bashkohet komunitetit të ndërkombëtar në sankcionimin e Moskës për shkak të luftës kundër Ukrainës. BE-ja vazhdimisht i ka bërë thirrje Beogradit, që synon të antarësohet në bllokun evropian që të harmonizohet me politikën e jashtme të Brukselit. Duke folur për aplikimin e Kosovës për antarësim në BE, Osmani tha se ai nuk është trajtuar ende nga BE-ja për shkak të politikave të brendshme të disa shteteve antare, por shtoi se Kosova do të vazhdoj të punoj që t'i bind këto shtete, duke theksuar se rruga vetme për Kosovën është antarësimi në BE dhe NATO. Danimarka është mikpritëse samitit të 7 të Komunitetit Politik Evropian. Samiti mbledhë 45 udhëheqës, përfshirë edhe presidentin Ukrainës Vladimir Zelenski. Udhëheqësit do të fokusohen se si të forcohet Ukraina në situatën e përgjithshme të sigurisë në Evropë dhe për një situatë më të sigurt gjeopolitike me të cilën përballemi, tha Bashkimi Evropian. Si pas BE-s, gjatë samitit do të mbahen disa tryeza diskutimesh për disa aspektet të situatës e sigurisë në Evropë, përfshirë kërcënime tradicionale dhe hibride, sigurinë ekonomike dhe migrimin. BE-ja në këtë takim do të përfaqësohet nga presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, dhe takimi do të bashkudhiqet nga kryeministrja Danimarkës, Mette Frederiksen. Gjatë samitit në Danimark, presidentja Kosovës, Vjosa Osmani, është takuar me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte. Në një njoftim të presidencës, thuhet se ky takim ishte një mundësi e shkëlqyer për të riafirmuar gatishmërinë tonë për koordinim të rregullt në mbrojtje të paqes dhe sigurisë në Kosovë dhe gjithë Ballkanin Perëndimor. Theksova po ashtu rolin vendimtar të NATO-s në garantimin e stabilitetit rajonal, si dhe përkushtimin e Kosovës për të qenë partnere besueshme në përballjen me sfidat të përbashkëta, thuhet në njoftim. Kryeministrin e detyri Kosovës Albin Kurti ka thënë se zgjedhja e Emilia Regjepit nën kryetare kuvendit të Kosovës nga minoriteti jo serb nuk mund të anulohet, teksa vendi pret aktgjykimin e plotë të gjykatës më të lartë në lidhje me votimin për nën kryetaret e organit ligjvënës. Gjykata kushtetuese njoftoi me 30 shtator përmes një vendimi se kuvendi i Kosovës nuk është konstituar ende dhe se ky proces nuk përfundon pas zgjedhjes nën kryetaret nga radhët e komunitetit serb. I pyetur nga gazetarët gjatë një ngjarje në Prishtinë lidhur me vendimin e gjykatës, Kurti, i cili është lider i lëvizjes së vetëvendosje, gjithashtu tha se duhet ta shohim aktgjykimin në mënyrë të plotë për ta dhënë vlerësimin ton. Por ai shtoi se është humbje kohe dhe dëm që nuk po funksionon kuvendi i Kosovës. Kuvendi e ka zgjedhur kryetarin Dimal Bashën, i ka zgjedhur 4 nën kryetarët, Albulina Hajiun, Vlora Qitakun, Kujtim Shalen dhe Emilia Regjepin. Gjykata kushtetuese nuk e ka publikuar ende aktgjykimin e plotë të 30 shtatorit dhe asaj zakonisht i duhet rreth një javë për ta bërë këtë. Ka kohë që vendimet e gjykatës kushtetuese nuk kanë marrë vëmendje sikurse këtë vit. Ndoshta se kanë qenë disa, ndoshta se kanë pasur të bëjnë me politikën. Ndoshta se askush nuk e ka ditur cila është rruga përpara për daljen nga kriza institucionale dhe ka tentuar të gjejë ngushëllim në to. Por këtë herë duket sikur se situata është më ndryshe, që Kosova nuk ka shpëtim nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare. E si mund të arrijet deri aty, Hollësiti sjell Krenare Cuboli.
Një tjetër muaj, një tjetër vendim i gjykatës kushtetuese të Kosovës, një tjetër moment paqartësie. Situata e përsëritur disa herë këtë vit. I vetmi dallim është që partitë më të mëdha shqiptare nuk e komentuan fare vendimin e gjykatës, e cila tha se kuvendi i Kosovës nuk është konstituar dhe se kanë mbetur edhe 12 ditë për ta finalizuar procesin prej momentit kur aktgjykimi të publikohet i plot në faqen zyrtare të këtij institucioni. Nëse i analizojmë faqet zyrtare të partive në rrjetet sociale, krerët e tyre duken shumë të zënë me fushatën për zgjedhjet lokale të 12 tetorit apo me takime me zyrtar të huaj. Por njësit e çështjeve politike ju sugjerojnë atyre të ruajnë pak energjinë sepse me shumë gjas do t'ju duhet për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Sociologu nga Prishtina Artan Muaxhiri beson se nuk ekziston asnjë mundësi tjetër për të dalë nga kriza institucionale në të cilën gjendet vendi.
Nuk ka asnjë logjikë që të vazhdohet me këtë blokadë, për fat keq se kemi një absurd ku as lëvizja vendosje si fituese zgjedhjeve as partitë tjera nuk dëshirojnë të bëjnë shumicë, nuk kanë bullnet, nuk kanë guxim, nuk kanë ide, dhe për këtë arsye opsioni më i mirë është që shkohet në zgjedhje të reja që të rilegjitimohen partitë politike, liderët, deputetët dhe të tentohet një në normalitet.
Për politologun Dritro Arifi, zgjedhjet nuk janë zgjidhje, por janë mënyra e vetme për të larguar nga ajo që ai e quan marrëzi politike.
Vendi është realisht në anarki, Kosova është anarki totale, pra ku parlamenti nuk ka kontrol as mbi qeverinë, as mbi policinë, as mbi ushtrinë, as mbi inteligjencën, domethënë realisht është vend pa kontroll.
Ende pa u formuar institucionet e reja nga zgjedhjet e nënshkurtit lindën idet për zgjedhjet e reja, teksa situata është gati e pashembullt prej pavarësisë së këndej. Lëvizja vetëvendosje fitoi më së shumti vota në zgjedhje, por jo mjaftueshëm për qeverisur vet. Për pasoj, partitë më të mëdha kanë dështuar që të arrijnë konsensus për koalicion qeveritar dhe janë bllokuar në një mori procesesh, duke nisur nga konstituimi i kuvendit. Deputetët kanë bajtur 10 seanca dhe kanë dalë disa aktgjykime të gjykatës kushtetuese, mirë po procesi nuk është finalizuar me sukses. Akgjykimi i fundit ka të bëj me ankesën e listës sërbe, partisë më të madhe të sërbëve në Kosovë, lidhur me votimin ndaras të kandidatve për nën kryetar të kuvendit të Kosovës nga radhët e pakicave. Kryetari kuvendit Dimal Basha e shpalli kuvendin të konstituar edhe pa zgjedhjen e një nën kryetari sërb, por gjykata konstatoi se diçka e tillë nuk qëndron. Njësit e çështjeve politike besojnë se fajin kryesor për situatën e krijuar e ka elita politike, e cila nuk është e interesuar për të gjetur zgjidhje. Disa, sikurse Dritra Arifi, besojnë se fajin më të madh për situatën e krijuar e ka lëvizja vetëvendosje. I pyetur nëse zgjedhjet e reja eventuale do të prodhoni rezultat tjetër, Artan Muaxhiri beson se po.
Sipas logjikës politike do duhet të kishte, sepse kjo blokadë ka ardhur kryesisht si pasoj ngjesë së vullnetit nga lëvizja me vendosje, e cila sërish i dëshiron 50% qytetarët e Kosovës do duhej që të votonin në atë mënyrë që t'u impononin bashkëpunimin, sepse sistemi politik në Kosovë është i tillë që pa një bashkëpunim nuk mund ketë rezultat.
Në tekstat e plota të gjykimeve të lëshuara këtë vit nga gjykata kushtetuese lidhur me krizën në kuvend, nuk është përmendur ndonjë mbas në shkuese nëse nuk respektuan afatet kohore të vendimeve që ajo ka marrë. Arifi beson se ajo vepron konsensoj pasi nuk mund të paraqyjë vendimin që marrin deputetët.
Ta janë deputetë të zgjedhur, është vështirë që të penalizohen deputetët, por gjykata kushtetuese vlerëson vetëm kur ndodh një veprim a ka qenë në harmoni me frymën dhe gjermën e kushtetutës. Kjo këtë që ka mund të bëj gjukata kushtetusa.
Si pas ti, për të nërëshuar situatën, do të nevojitet ndërhyrja presidentas Vjosa Osmani.
E do duhet që të ishte shumë më aktive që ta kemi një kuvend dhe një qeveri që të lëvizëm tutje, sepse jemi në muajnë dhe që jemi vend i blokua. As kushtu nuk mund të jetë krenar për asgjë.
As Muaxhiri nuk beson se kushtetuesja mund ta çojë vendin në zgjedhje, sepse kjo është çështje politike.
Disa si presidentja do të mund të shkonte liderët e partive politike dhe në një bashkëpunim me ta të vinë të dinë në konkluzion që zgjedhjet e reja janë vetmja mënyrë të dilet nga kjo blokadë katastrofale që ka pllakosur Kosovën prej nën shkurtit.
Ndërsa glojnë diskutimet për zgjedhjet e reja, faktori ndërkombëtar bën thirrje për zbatim të vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe për formim të institucioneve sa më shpejt. Ndër më të fundit ishte apeli i ambasadorit të Bashkimit Evropian në Kosovë, Aivo Orav. Ju lutem, konstituojeni kuvendin dhe ju lutem formojeni një qeveri, ka thënë ai. Se ato të ketë vesh që e dëgjojnë dhe respektojnë këtë lutje, mbetet të shihet.
Në vazhdim të dëgjojmë një material për kontratat kolektive në sektorin e arsimit edhe të shëndetësisë, zbatimit e cilave porëndojnë buxhetin e komunave të Kosovës. Mbi 5.000 euro ka përfituar pas pensionimit arsimtari Ahmet Plana, shumë kjo që i takon në bazë të kontratës kolektive. Një pjesë është dashur t'i kompensohet gjatë kohës sa ishte në marrëdhënie pune, por kjo ndodhi vetëm pasi u pensionua. Plana, i cili për 40 vite ka qenë arsimtari historisë në shkollën fillore, Dardania në Prishtinë, u pensionua në vitin 2022. Vetëm atëherë nisi rrugtimin për të kërkuar atë që me legji takonte, kompensimin për përvojën e punës, shujtjen ditore, pagën jubilare dhe tre pagat për cilëse pas daljes në pension.
Kualifikim kanë qenë dhe 2.300 euro komorune, dërsa për shujtje po ashtu kanë qenë ka 1.800 euro.
Marveshja përgjithshme kolektivi ishte nënshkruar në vitin 2014. Kjo marveshje regulon të drejtat e punëtorve. Në bazë të kësaj marveshje, degët e sindikatave të ndryshme kanë të drejtë të lidhen kontrata me ministrit përkatëse. Në fushën e arsimit, një kontratë kolektive është nënshkruar në vitin 2017 dhe një në vitin 2021, ndërmjet Ministrisë Arsimit dhe Sindikatës së Arsimit. Kontrata e fundit kolektive nënshkruar në vitin 2021 është ndërprerë në mënyrë të njëanshme nga Ministria e Arsimit në vitin 2022 me arsyetimin se nuk është menaxhuar siç duhet. Me ligj, këto përfitime duhet të paguhen nga komunat, të cilat janë punëdhënës të punëtorëve të arsimit. Por qeveritë drejtashme qendrore nuk u kanë dhënë atyre buxhet shtesë për këtë qëllim. Si pasojë, punëtorët e arsimit u janë drejtuar gjykatave. Shumica rasteve janë përmbyllur në favor të tyre, thot kryetari i sindikatës së bashkuar për arsim, shkencë dhe kulturë Rahman Jasharaj.
Deri tani asnjë kërkesë e ndonjë antari ton nuk është kthyer negative.
Përfitimet e ngjashme gëzojnë edhe punëtorët shëndetësor. Në një raport të publikuar në muajin maj të këtij viti nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP me titull Në kërkim të zgjidhjes problemet përmbarimore në komuna, thuhet se përveç në arsim dhe në fushën e shëndetësisë janë nënshkruar kontrata kolektive, fillimisht në vitin 2015 dhe më vonë në vitin 2018, e cila mbeti në fuqi deri në fund të vitit të 2021. Për dallim nga arsimi, kontrata e shëndetësisë kishte prapar edhe pagën e 13. Drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Azan Ibrahimi, tha për Radio Evropa Lirë se nga viti 2022 e deri në gusht të këtij viti, komunat e Kosovës kanë paguar mbi 236 milion euro për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore. Shuma më e madhe sipas tij lidhet me kontratat kolektive në sektorin e arsimit dhe shëndetësisë.
Vetëm gjatë këtij viti ju kanë marrën 73 milionë e gjys, për mi 40 milionë euro ju kanë marrën nga investimet kapitale.
Asociacioni thotai nuk është kundër këtyre marrëveshjeve, por është kundër zbatimit të tyre në formën e drejtanishme, pasi mjetet po merren komunave, kurse palën shkruse janë institucionet qendrore. Ibrahimi tha se kjo situatë ka pamundësuar zbatimin e shumë planeve zhvillimore nëpër komuna, duke i kufizuar ato në projekte kapitale që do të përmirësonin jetën e qytetarëve. Ngjashëm thuhet edhe në raportin e institutit të GAP. Sipas asociacionit të komunave, kjo çështje mund të zgjidhet lehtë nëse qeveria dhe parlamenti tregojnë vullnet dhe parashojnë një linjë të veçantë buxhetore në nivel qendror që mbulon kostot nga kontratat kolektive. Me kaq mund të përfundoj kjo problematik, tha Ibrahimi. Edhe në GAP konsiderojnë se niveli qendror mban përgjegjësinë për obligime përmbarimore të sektorit publik, pasi është sponsorizues i ligjeve dhe kontratave. Qeveria duhet të marrë përsipër ekzekutimin e pagesave që dalin nga vendime gjyqësore për çështën një fjalë, thuhet në raport. Ministria e Financave nuk ka dhënë përgjigje nëse në buxhetin e vitit të ardhshëm do krijohet një linjë e veçantë buxhetore apo nëse do rimbursohen mjetet e shpenzuara deri më tani nga komunat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Dy njerëz janë vrarë të enjtën pasi një sulmues i shkeli me veturë këmbësorët dhe therri me thik. Një roje sigurie pranë një sinagoge në Manchester të Anglisë njoftoi policia britanike. Sulmi ndodhi gjatë Jom Kipurit, ditës më të shenjtë në kalendarin hebraik. Policia e Manchesterit tha se oficerët e kanë qelluar të dyshuarin pasi u thirrën në vendngjarje pranë sinagogës së kongregacionit hebraik Heaton Park në qarkun krumpsall në verit të Anglisë. Policia ndërhyri pasi një dëshmitar tha se një makinë kishte përplasur kalimtar dhe se një burr ishte therrur me thik. Besohet se i dyshuari ka vdekur, por oficerët thanë se nuk mund të konfirmonin këtë për shkak të çështjeve të sigurisë lidhur me sende të dyshimta që kishte me vete. Përveç dy personave që janë konfirmuar të vdekur, tre të tjerë janë në gjendje të rëndë. Në vendngjarje janë parë forcat e shtuara të policisë, ndërkaq po ashtu janë parë edhe ekipet të emergjencave. Një video e publikuar në rrjetet sociale shfaqi policinë duke e qelluar një person brenda perimetrit të sinagogës, ndërsa një tjetër i plagosur pa ishtrirë dhe duke se kishte të veshur rroba tradicionale hebraike. Jam i tmerruar nga sulmi në sinagogën në Krumpsall, tha kryeministri britanik Keir Starmer përmes një postimi në X. Për shkak të kësaj ngjarje, ai ndërprejo pjesëmarrjen në samitin e Komunitetit Evropian Politik. Fakti që kjo ndodhi në Jom Kipur në ditën më të shenjtë të kalendarit hebraik e bën këtë ngjarje edhe më të tmerrshme, shtoi Starmer. Ndërkaq kryetari i Manchesterit Andy Burhaman tha se ky ishte një incident serioz. U bëi thirrje njerëzve që të shmangin këtë zonë. Ky është një incident serioz, por në të njëjtën kohë mund t'ju japim sigurinë njerëzve se rreziku duket se ka kaluar dhe se policia në Manchester e ka trajtuar shumë shpejt këtë rast, tha ai për Radio BBC. Jom Kipuri është dita më e shenjtë në kalendarin hebraik, kur besimtarët shkojnë në sinagoga për të lutur. Vitin e kaluar, Britania shënoi më shumë se 3500 incidente antisemitike. Këto incidente u rriten pas nisjes së luftës në Gazë më 7 tetor 2023, kur Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizatë terroriste nga Shebaja dhe Beja, sulmoi jugun e Izraelit, duke nxitur luftën në enklavën palestineze. Britania po ashtu ka përjetuar një serë sulmesh të kryeran nga militantet islamik që nga sulme terroriste më 11 shtatorë 2001 në SBA. Po ashtu viteve të fundit, policia ka paralajmëruar lidhur me kërcënimin e terrorizmit nga ekstremi i djathtë. Përfaqësues të dy organizatave serbe të ekstremit të djathtë morën pjesë në një forum në Shën Petersburg të Rusisë. Në këtë forum të organizuar nga oligarku rus Konstantin Malofeyev mori pjesë edhe antari i ADF-s Robert Rizq. Malofeyev është nën sanksione perëndimore që nga viti 2014 pasi promovon imperializimin rus dhe ka lidhje me propagandën ruse. Në forum morën pjesë politikanë të ekstremit të djathtë nga disa vende duke përfshirë Gjermaninë, Francën dhe Italinë. Raporti përgatitur për transmetim nga Arton Konushevci.
Antari Asamblesë e Qytetit të Hamburgut nga Partia Gjermana Alternativa për Gjermaninë, Robert Rizq, mori pjesë muajin e kaluar në një forum të ekstremit të djathtë në Rusi ku mblodhen politikanë të ekstremit të djathtë nga disa vende sipas pamjeve të analizuara nga konferenca. Një ish antare e AFD-s e përjashtuar nga Asambleja Hamburgut gjithashtu mori pjesë në konferencën e mbajtur në Shën Petersburg e organizuar nga Konstantin Malofeyev, një oligark i lidhur me Kremlinin i cili promovon imperializmin rus dhe është nën sanksione perëndimore për përfshirjen në luftën agresore të Moskës kundër Ukrainës. Në këtë forum të 12 shtatorit në Palatin Marinski të Shën Petersburgut të epokës perandorake i cilësuar si konferenca themeluese e një ligji ndërkombëtar të antiglobalistëve të quajtur Paladinët, morën pjesë politikanë të ekstremit të djathtë nga vendet si Franca, Gjermania, Italia, Meksika, Spanja dhe Afrika e Jugut. Në disa nga fotografitë publikuara nga forumi, fytyrat e disa pjesëmarrësve ishin mbuluar për fshirë një, ku shihet një burr i ulur në tryezën e konferencës pas një pankarte që tregon se ai vinte nga Gjermania. Por të njëjtit njerëz shfaqeshin në fotografitë e tjera që ishin publikuar pa ndonjë maskim. Shërbimi rus i Radios Evropa e Lirë tregoi fotografinë e një delegati gjerman, Sergej Meierit, studiuesit dhe hulumtuesit të burimeve të hapura në kanalin gjerman RTL, i cili e identifikoi këtë delegat si Rizq. Një program i Amazonit për njohjen e fytyrave e konfirmoi ngjashmërinë mes tyre. AFD-ja, e cila në shkurt arriti rezultatin e saj më të mirë historik në zgjedhjet parlamentare, duke fituar gati 21%, është përpjekur të zbuz imazhin e partisë. Në maj, Agjencia Gjermane Inteligjencës së Brendshme e shpalli AFD-n, parti entiteti ekstrem që kërcënon demokracinë, një vend që partia po përpiqet ta rrëzojë. Rizq nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë përmes emailit dhe AFD-ja nuk ju përgjigj një letre të dërguar në zyren e saj në Berlin për komente. Analizimi i pamjeve nga konferenca dhe rrjetet sociale tregon se një pjesëmarrëse tjetër ishte Olga Petersen, e cila u përjashtua nga AFD-ja dhe nga Asambleja Hamburgut në vitin 2024. Në mars të atij viti ajo mori pjesë si veshguese në zgjedhjet ku presidenti rus Vladimir Putin siguroi një mandat të ri dhe thuhet se ajo i vlerësoi zgjedhjet ruse të hapura, demokratike dhe të lira. Në shkurt, Petersen, e lindur në Rusi, ku tani jeton, postoi fotografi ku shihej me ushtar rus në një pjesë të pushtuar të Ukrainës. Petersen nuk ju përgjigj pyetjeve të dërguara nga Radio Evropa e Lirë përmes Facebookut. Konstantin Malofeyev, një oligark i lidhur me Kremlinin dhe i dashuruar haptazi pas trashëgimisë imperialiste ortodokse të Rusisë, është nën sanksionet perëndimore që nga viti 2014. Ajo është nën sanksione që nga viti 2014 për rolin e tij në nxitjen e kryengritjeve në pjesë të jugut dhe lindjes së Ukrainës dhe për lehtësimin e pushtimit rus të Krimes. Ajo është gjithashtu në shënjestër të një fletaresti ndërkombëtar në ndyshimin për krijimin dhe financimin e formacioneve të paligjshme paramilitare. Rrjeti i tij mediatik Tsargrad ka qenë instrument kryesor në promovimin e të ashtu quajturit projekti Novorossia për të arsyetuar pushtimin e tokave të Ukrainës nga Rusia. Ai shërbeu si një platformë vendimtare për përhapjen dhe popularizimin e ideve të ideologjive proruse dhe ekstremit të djathtë, Aleksandr Dugin, i cili shihet ulur pranë Malofeyevit në një fotografi nga konferenca.
Izraeli paralajmëron dëbimin e aktivistëve në flotën e ndaluar Sumud që u nis në drejtim të Gazës me ndihmë humanitare. Flota përbëhet nga më shumë se 40 anije civile me rreth 500 parlamentar, avokat dhe aktivistin nga e gjithë bota. Raportin e vejim e përgatiti për transmetim Plaka Zogu.
Ministria e Jashtme e Izraelit tha se do t'i dobojë në Evropë aktivistët pro-palestinez që gjendën në anijet e flotës Global Sumud, që u ndaluan nga forcat izraelite. Pasagjerët e Sumudit të Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, janë nisur drejt Izraelit, ku do t'u nënshtrohen procedurave të dobimit në Evropë. Pasagjerët janë të sigurt dhe në gjendje të mirë shëndetësore, tha ministria në X, pasi forcat izraelite ndaluan disa anije me ndihma që ishin nisur drejt Gazës. Forcat izraelite kanë ndaluar 14 anije që po bartnin aktivistë të huaj dhe ndihmë të dedikuar për Gazën, por edhe 23 anije po vazhdojnë lundrimin drejt enklavës palestineze, than organizatorët e flotës më 2 tetor. Në një video të publikuar më herët nga Ministria Jashtme Izraelit, shihen shumica aktivistëve më të njohur që po lundrojnë në me këto anije, përfshirë edhe aktivistën suedeze për klimën Greta Thunberg, të ulur në anije dhe të rrethuar nga ushtarët. Disa anije të flotës Sumud të Hamasit janë ndaluar dhe pasagjerët e tyre po transferohen në një port të Izraelit, tha ministria jashtme në X më herët gjatë dytetorit. Greta dhe miqtë e saj janë të sigurt dhe me shëndet të plot. Flota Global Sumud, që po transportonin ilaçe dhe ushqime për në Gaz, përbëhet nga më shumë se 40 anije civile dhe afër 500 ligjvënës, avokat dhe aktivist. Flota ka publikuar disa video në Telegram me mesazhe nga persona në disa anije, disa duke mbajtur pasaportat e tyre duke pretenduar se janë rrëmbyer e janë dërguar në Izrael kundër vullnetit të tyre dhe duke përsëritur se misioni i tyre është humanitar dhe nuk është i dhënshëm. Kjo flotë po synon të kundërshtojë bllokadën që Izraeli ka vendosur ndaj Gazës. Pas ndalimit të anijeve ka pasur reagime ndërkombëtare. Ministria e Jashtme e Turqisë e quajti sulm të Izraelit dhe akt terrorist ndaj flotës, që tha se rrezikon jetën e civilëve të pafajshëm. Presidenti i Kolumbisë Gustavo Petro urdhroi dobimin e të gjithë delegacionit diplomatik të Izraelit pas ndalimit të dy kolombianëve që ishin në flotë. Izraeli nuk ka pasur ambasador në Kolombi që nga viti i kaluar. Kryeministri i Malajzisë Anwar Ibrahim dënoi ndalimin e flotës nga Izraeli duke shtuar se forcat izraelite kanë ndaluar 8 shtetas të Malajzisë, duke bllokuar një mision humanitar. Izraeli tregon një shpërfillje të plotë, jo vetëm për të drejtat e popullit palestinez, por edhe për ndërgjegjen e botës, tha Anwar. Ndalja e flotës nga Izraeli ka nxitur protesta në Itali. Sindikatat italiane kanë thirrur një grevë të përgjithshme për të premten në shenjë solidariteti me flotën që po bart ndihma. Më herët, Marina Izraelite paralajmëroi flotën se po i afrohej një zonë ku ka luftime dhe po shkel blokadën, duke kërkuar që anijet të ndryshojnë drejtimin. Izraeli ka ofruar që të transferojnë ndihmën e flotës për në Gaz. Flota Sumud është përpjekja më e madhe detare për të thyer blokadën që Izraeli ka vendosur ndaj Gazës, ku po zhvillohet luftë për pothuajse 2 vjet. Një ditë më parë, organizatorët e flotës thanë se ndalja e saj përbën krime lufte. Ata thanë se ushtria ka përdorur taktike agresive, përfshirë topa uji, por nuk raportuan për të lënduar. Disa anije u ndalën në mënyrë të paligjshme nga forcat izraelite në ujrat ndërkombëtare, thanë organizatorët përmes një deklarate. Anijet ishin rreth 70.000 detare larg Gazës, kur u ndalën brenda një zone që Izraeli e patrullon vazhdimisht dhe ndal çdo anije që afrohet. Organizatorët thanë se komunikimi të tyre u penguan, përfshirë dhe transmetimin e drejt për drejt nga disa anije. Sipas të dhënave për gjurmimin e flotës, deri në orët e para të sajntës, 13 anije u ndaluan. Organizatorët thanë se flota do të vazhdojë rrugën e saj drejt Gazës. Organizatorët kishin shpresuar që anijet të arrinin në Gaz mëngjesin e sajntës, nëse do të ishin penguar. Izraeli ka vendosur një blokadë detare në Gaz, që kur Hamasi mori kontrolin e enklavës më 2007 dhe ka pasur disa përpjekje të mëhershme nga aktivistët që të dërgojnë ndihmë përmes detit. Në qershor të këtij viti, Izraeli ndaloi Thunbergun dhe 11 anëtar të ekuipazhit të një anije të vogël, të organizuar nga një grup pro-palestinez, teksa anija po i afrohej Gazës. Izraeli nisi ofenzivën ushtarake në Gaz më 7 tetor 2023, pasi Hamasi sulmoi grupin e Izraelit duke vrarë afër 1200 persona dhe duke rrëmbyer 251 të tjerë. Si pasojë e ofenzivës izraelite në Gaz, janë vrarë më shumë se 66.000 persona, si pas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaz.
Për lajmet e fundit edhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelire.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.